Radio Kapi.
Kwela mune binu baibanso buzuli baku ya kulanda sango na biso nkota na Lingala ya lelo na Nord-Kivu tantongo ya lobilo leki mamosala moko bato baike baku kima mboka nzike ya kufuma ya ikobu tina tukoyeba yango kati na sango eyi. Na Kasai Oriental biloko nzike ya koli ya bimatitalo na ingumba mbuji mayi yango po ya kokoso ya misolobo yebisi pa imboka. Tokolo vila pe matungisi ya bayi societe civile ya etuka Equateur monene o matali misala ya seni. Nde tulandi maso na bulayi sima mwa bopemi. Batata ba mama bande kombo tena bino banso sango na biso ebandi na teritoire ya Walikale na etuka Nord Kivu wapi bato bako kima mboka nsike ya groupement ya Ikobo utatongo ya lobilo leki ya ngopo ya bitumba bizongeli kati na masanga mibale ya basima mandoki kotanga bandumba pour la défense du Congo NDC rénové ya Gudon na pe bayi Front Patriotique pour la paix FPP na Bokuse ya Kabidon kolanda na banzengeneke kuna masanga mayeba kowela ba mboka wapi bizomaki pe mapinga ma FRDC utomi ya tukumisato ya sanza eleki. Lisusu na Nord Kivu yoko lisanga ya bilenge ya lolenge inso na kombo Goma Atif batalisa mipembe ni kolanda na misala ya masungi bako sala po ya bakima bitumba ya Ruchuru baibazwami na Kanya Ruchinya. Lisanga liye ya bilenge eko lenge la mikolo miso potopoto ya masango na mapa po ya bakima bitumba kutanga bana bake pe baye bazali na nkokoso ekasi na makokima bango mei. Lisanga liye eko pesa bilei na batoleka koto mi tano mikolo miso sango na yo Bernardine Diambo.
Pona bilenge bana ekoki kosele mateko mono bato bakufa na nzala pe tosele lokote na tango toyebi ete lisungi ya ba ONG pena ya buramatari ekomaka bena sima boye lobi de Paul Bakulu pona ye konsta ena tosalaki yango pe na tango vulka etumbukaki ba ONG bazalaki na mambi songolo yambo kopesa lisungi yango tomoni ete tokoki kokanga maboko te tosalaki bakodeso moke moke nde tosombi mapa pena potopoto tozali kopesa bana bake ba mama bazali komelisa atako pe na mibange. Zambi bilenge bana balobi ete lobiko ya bakimbi tumba bana ezali ya pasi penza. Yango basenge na bakonzi kosala makasi pote kokoso ya boye esali malisusu te. Eboyi kozo mikano songolo olombango bazi ya kanano nte mambiko beba pona kuluka eyano. Pwete eyebana ete onor kivu bakimbi tumba bazala kakaka. Zambi toba ete bilenge bana basunga kakaka lisungi eyi ezali ya yambote. Basunga kipe batonzike baibakima kimoto ya volkan omubumu leki. Atako pe na baibabela kibokono ba COVID-19. Yango bato ebele basepe na mukano mona. De Paul Bakulu asengi na bilenge basusu kolanda lokolo na bango pona kosunga ba bola. Utogoma Bernardine Diambu, Radio Kapi.
Oituri bapandi sangole kazomi na bayi societe civile bazwaki kobanda mwaposo kino mwamosala moko yoko malakisi o matali kobundisa sango mabe pe lisikulu ya boyinani na magi pe aru centre yango bizwami ontaka bakilometre kama moko na tuku mwambe pe kama misato na nordi ya Bunia. Likindolie elengela maki na misala ya bopandi sango ya MONUSCO na ntina ya kosunga bayi likindo koboya mambi maye makotindaka na bondongwani pe kotungisa bitando bya bango. Na Kasai Oriental biloko nzike ya koli ya bimatitalo na ingumba mbuji mayi yango po ya nkokoso ya misolo ya mikolomiye likambolie eko tungisa ba imboka mbuji mayi sango ya Esther de la Fina na yo Rachel Kesembangu.
Talo ya bilei pe biloko bya motu ya imati ya wende ya mbujimai. Ndakisa staki ya 50 kilo ya masango ezomi sika wana 87 500 francs e sika ya 42 500 francs talo na yango mposo yoko eleki. Bate kibango moko bazali kukuka kosombi tinia bo matibona te ya biloko. Ani ilunga, mama mosombi moko azali komitungisa. Akundoli te, kopo ya masango ezalaki 3 500 francs e komi 4 000 tope 6 000 francs. To de change ya dola ekiti linzanza ya mafuta mbila ekomi 150 francs saki ya makala 35 000 francs abakisi ete ezomi nkokosopo ya kolia na bana ondako boti mbate bomatitalo ya biloko ezali komonono ongonga zando enene ya bakwadianga pe watrafa bitondi na biloko.
Lisusu na Nord Kivu talo bakofuta kapo ya bokumba mihi na mituka mumatie pai ya misala bikokumba kabatoto ba agence biye bikosala kanzela ya Butembo Goma bakambi bayango ba yebisite likambolie euti na bokangemi ya nzela Kanyabayonga Kiwanja engebene na bozangi bokengi boebongali na teritoire ya Ruchuru sikapo ya kokende na Goma to bisika bisusu ya ituka esengeli kobaluka ba lokalite nzike. Nzokande na ituka ya chopo manaka malengela makipo ya mwango ya bilei utu mbuko to iba ena zomi na libwa obokuta ni bonene ya misala ya bilanga kinu sika mitiama obikela te nantina biteni bizwa makikuna olikita balandela kite bakisa nkokoso na misala ya boyengeli ituka pebo kono ba COVID-19 boibongalaki. Mwango mwye mbongi samaki pe mundimi samaki mwaposo moleki po ya ekuleko ya mibu koto ibale na tuku ibale na mitisato kino koto ibale na tuku ibale na mitano na biteni binso. Na Ekwateur ba societe civile batalisa ki matungisi mabango mwaposo moleki kola na lolenge misala ya maponami mifandi oetuka mobimba. Na sanza moko ya kobandela buku ya maponami mbela eko bwaka mate ona baimboka bako lobela maponami te. Nantina ya bozangi kobeta ntangwa talantina ba societe civile basengi na mbula matarie kolo pe etuka na seni na misala miso mizwami na mambi ya maponami komipesa na kobeta ntangwa po ya baimboka. Landa po yango mukambi ya société civile na Équateur El Mungunza oilubelia Paul Richard Malengela.
On ne sent aucun engouement populaire. La population n'est pas suffisamment mobilisée, sensibilisée.
Tozali penza komona loyenge la maponomite. Bayebi sipe babeteli na edo baimboka tangbate, po bamikoti sa olina kalina. Zoka ndi pifo eutaka na baimboka onzila ya maponomi. Talatina, tozali kubanga mingi, komona lolenge o maponomi maleki. Tozoki penza bakambi, bayebi kukokisa maluli ma baimboka te, zambi toponaki mabe. Tango ekokisika ya kulamwisa baimboka, kote ya bango na tina te bapo na bakonzibalamu pe balongo bani bae bako tambu sa etuka eke ndeli boso baimbo kabasengeli yambo na ino komiko misakombo baike peli susu tuzali komona lulenge bango balembi balembi zambi bango babanzi te bilembo bia mapono mimaleki mbele vizali biye bisengeleki kozalate na yango baike bakani te bako kendeli susu na mapono mite yango kozalali kama linene po ya demokrasia ya biso eye ekomeli na ino te
ce qui est très dangereux pour la démocratie naissante de notre pays.
Ongambo wa ye kalaka ya seni na etuka Équateur ayanola kite misala mizali kosale makuna bauti kozwa bato basengeli po ya kokomisa bato. Achille Boekela bakisite babandi pe kobwaka mbela ona baponi basika koloba bilenge ya mibu zomi na motoba pe zomi na sambo. Tosukisa na etuka ya Congo Central wapi yoko bilo ya pulusu epunjamaki na baimbo kapo ya kopale la liwa ya yoko elenge mo na moi ya Mwayenga o yoko bilo ya pulusu zwami na komune ya Kinzamvwete o teritoa ya Seke Banza kulanda na banzenge neke na Kinzamvwete moi likama atinda maki epa ya yoko epeji po ya likambo ya boweli mabele pe ya betamaki na baipulusu o tango ya bokamgemi boye. Talaka suka sango na biso ya lelo matondi na Jean-Claude Nsiala, Mimi Kindu, Jean-Noël Mokondo, Alain Goy baibasungu biso nzela ya masini, matondi na Alain Irung, Mushinzi pe Richard Junior Kamunga baibasungu biso po ya kolengele sango, matondi pe na bino baipanso po landa kibiso.